Вечерняя казка.
Добрый вечер, мой маленький друже. Сёння, калі ласка, слухай наступную чароўную гісторыю вядомай беларускай пісьменніцы Тамары Бунта. А называецца яна «Пастараліся». У Латы Сеня два браты прыехалі на ўсё лето ў вёску да дзядулі з бабулей. Дзядуля загадзя падрыхтаваўся да прыезду ўнукаў, купіў гамак, дзіцячую горку, надзіманы басейн, усё паставіў і прыладзіў у вялікім яблыневым садзе. У басейн колеру вясёлкі наліў вады. Побач змайстраваў арэлі. Добрая дзіцячая пляцоўка атрымалася, не горш, чым у горадзе. Вось прыехалі ў Латы Сеня. Дзед пачаставаў іх і павёў паказваць пляцоўку для гульняў. Хлопчыкі трохі пакоўзаліся на горцы, пагушкаліся на арэлях, паляжалі па чарзе ў гамаку, а потым пытаюцца: «Дзед, а што ў цябе ў хляве? А дзе ў цябе малаток і цвікі ляжаць? А ці можна залезці на гарышча?» І так павялося з дня ў дзень. Не хочуць хлопчыкі гуляць на дзіцячай пляцоўцы. То на высокае дрэва залезуць, то ў малиннік схаваюцца, і ўсе ягады да адной абарвуць, нават на варэнне не пакінуць. То на сені ў гумне заснуць, то будан з галя пачнуць будаваць і так захопяцца, што пра абед нават забудуць. Бабуля штораз хвалюецца і прыгаворвае: «Ой, нікі няправільныя ў нас унукі». «Самыя, што не на ёсць правільныя», заступаецца за ўнука ў дзядуля і дапамагае хлопчыкам ладзіць будан і лезе з імі па драбіне на гарышча і дае ім малаткі і поўную бляшанку цвікоў, а яшчэ вялікую калоду, у якую гэтыя цвікі можна забіваць. Адно, што падабаецца ўладу і Сеню на пляцоўцы, якую дзядуля зладзіў, гэта басейн. Лето стаіць спякотнае, і яны з басейна гадзінамі не вылазяць. На жаль, блізу ў дзядуліны вёскі няма ні рэчкі, ні возера, толькі старая сажалка. А больш за ўсё хлопчыкі любяць паліваць агарод. Увечары ўлады Сеня не могуць дачакацца, калі дзядуля прыладзіць да водаправоднага крана даўжэзны шланг і пачне паліваць градкі. Пырскі ляцяць ва ўсе бакі, а хлопчыкі без вопраткі, басанож, з вясёлымі крыкамі бегаюць пад струменямі вады, а потым пачынаюць прасіць дзядулю: «Дай нам паліць агарод, дай нам!» Калі дзядуля перадае ім шланг, пачынаецца самае вясёлае. Хлопчыкі пачынаюць абліваць адзін аднаго, вішчаць, рагатаць. «Ціха, не дурэць!» – крычыць на іх з ганка бабуля. «Добра палівайце ўсе мае градкі, і агуркі, і моркву, і буракі, я потым праверу». Аднойчы ў асабліва спякотны дзень бабуля вынесла на двор падушкі і коўдры, каб прасушыць іх. Увесь дзень яны грэліся пад сонцам на лаўцы непадалёку ад агарода. А ўвечары хлопчыкі зноў палівалі градкі і зноў дурэлі са шлангам. Перад сном пайшла бабуля па падушкі, а яны ўсе мокрыя. Тут якраз улаты Сеня бягуць. «Бабуля, мы твае градкі палілі! Ідзі, правярай, ці добра!» Бабуля адказвае: «А я ж ужо праверыла. Пабачыла, што вы добра палілі і агуркі, і моркву, і буракі, і мае падушкі. Што тут скажаш? Пастараліся!» Спадзяюся, дружа, што табе спадабалася гэта павучальная і трошкі смешная гісторыя. Ну, сапраўды, брацікі стараліся, палівалі і не заўважылі, як сапсавалі бабуліну справу. Але бабуля не пакрыўдзілася, бо спадзявалася, што браты падрастуць і стануць добрымі памочнікамі. І я спадзяюся, дружа, што ты таксама дапамагаеш сваім родным у добрых справах. Жадаю табе поспехаў. А на гэтым развітваюся з табой да наступнай сустрэчы на нашай чароўнай хвалі. Дабраныч, дружа!
Засынай же тихо, коли